Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska jsme si připravili takové vánoční téma žebříčky. Žebříčky hýbou veřejným diskurzem a kdybyste to nevěděli, tak Česká republika je 86. na světě v počtu obyvatel a 115. z hlediska rozlohy. Tak to je takový žebříček na rozehřátí, ale docent politologie určitě má nachystané nějaké lepší žebříčky. Tak jaké máš, Pavle?
Nevím, jestli lepší, možná některé jsou zajímavější. Třeba to, které město je nejdražší na světě, dlouhodobě si tuhle pozici drží Hongkong, na druhém místě je New York a k těm evropským superdrahým městům patří například Ženeva a Londýn. Mimochodem, kdyby si chtěl třeba koupit litr mléka v Hongkongu, tak za ní zaplatíš přes 3 libry, kdežto v Sydney stojí zhruba asi libru. Už to, z tohoto vidíme ty obrovské rozdíly, nebo podobně třeba benzín. V Hongkongu stojí 2,7 libry, kdežto v Sydney pouze libru 20.
No a pak tady máme ten náš benzín a naše nejdražší města, tak u nás víme, že nejdražší je Praha ze svojí ulicí Na Příkopech a lomeno Pařížskou, která se řadí mezi nejdražší, nebo které ty ulice se řadí mezi nejdražší na světě. Jedním z velkých témat, který často hýbou těma clickbaitovýma titulkama, je žebříček korupčního prostředí. Já jsem si tady našel Transparency International, která v poslední verzi toho žebříčku říká, že jsme zůstali z roku 2020 na rok 2021 na 49. příčce a mezi těmi vyspělými zeměmi zaostáváme. Slovensko ku příkladu je na 56. místě. Tak jak je to s tou korupcí u nás?
Tady korupci vlastně my nedokážeme změřit. My dokážeme změřit to, jak ji vnímáme, a je logické, že čím více třeba o korupci bude hovořit, tak ti, kteří na tu anketu odpovídají, tak se jim bude zdát to prostředí nesmírně korupční. Ale já spíš sleduju ten trend, jestli se posunujeme nahoru, jestli klesáme, a za ta poslední léta na konci té Babišovy vlády jsme si pohoršili. To je vlastně výsledek vládnutí Andreje Babiše. A jenom takovou zajímavost, samozřejmě před námi jsou města, respektive státy jako Dánsko, Norsko, to je nespochybnitelné, ale já bych byl rád, abychom na tom byli také jako africká Botswana. To pro nás by měl být skutečný vzor, protože jim se daří ve stupni demokracie, na kterém jsme dobře, ale i v těch korupčních věcech jsou daleko, daleko před námi.
Ne korupčních, ale protikorupčních. Nechci tě opravovat, ale ať nám někdo potom nevkládá do úst, že podporujeme korupci. Zmiňoval si to vnímání korupce. To je podle mě jedna z důležitých věcí a mohlo by to být nějaký žebříček, který já jsem si teda nenašel, ale je to o kvalitě novinářského prostředí, protože ve chvíli, kdy novináři hodně budou takzvaně clickbaitovat a dělat ty lákavé titulky o tom, jak jsme si pohoršili a jak se tady všude krade, tak to prostředí se vlastně potom živí těmi informacemi samo o sobě. Mm-hmm. S tou korupcí, že ti do toho skočím, se váže také pojem jako právní stát. A já jsem si našel jeden z posledních žebříčků, a to je, že Česká republika je 20. v žebříčku zemí, kdy se porovnává ten stav právního státu, a jsou před námi skandinávské země, stejně jako v té korupci, ale je zajímavé, že třeba právní stát ve Francii je až za námi, to znamená, máme vyšší úroveň právního státu než Francie, což v kontextu toho, jak v uvozovkách stará je demokracie francouzská a jak kolik let jsme měli my na budování toho právního státu, tak je pro mě zajímavé. Co myslíš ty?
Zajímavé to určitě je, do toho se promítá také třeba délka soudního řízení a podobně. Já v tomhle směru používám i ve výuce takzvaný transformační index, respektive Bartelsmannův transformační index, který sleduje zhruba 120 nebo více než 120 zemí z Latinské Ameriky, střední východní Evropy, prostě země, které se třeba v posledních 50 letech transformovaly k demokracii. A Česká republika dlouhodobě s Estonskem, Slovinskem, ale zvláště s tím Estonskem, je na prvním místě. Jo, to si myslím, že je velice dobré a ukazuje to, tu schopnost České republiky vlastně čelit těm tomu protidemokratickému smýšlení. A v tom právním státě i v tomhle indexu jsme na tom velmi dobře.
Jedním z dalších indexů, který jsem si našel, je index kvality digitálního prostředí. Tam jsme celosvětově na 25. místě, což si myslím, že je číslo pěkné. A jeden podindex říká, že jsme mezi 5 nejlepšími zeměmi na světě podle bezpečnosti v kybernetickém prostředí. To znamená, je tady strašně moc bezpečno, což mě přijde poměrně zajímavé v kontextu všech těch kampaní, které dneska běží o tom nedej PIN a tak dále. Tak ty, co k tomu máš nějaký komentář, Pavle?
K tomu ani ne, ale bezpečné prostředí je jedna věc a druhá věc je to, nakolik třeba jsme schopni nabídnout ty digitální služby všem občanům. A tady si myslím, že velmi selháváme a dlouhodobě se uvádí, že pro nás ten jediný vzor a to je to Estonsko, prostě, které v tomhle směru šlo dál. Já myslím, že i o spoustě věcí třeba se ani nedozvíme, které souvisejí vlastně s tím nabouráváním a také je důležité vlastně odolnost toho systému. Nemyslím teď jenom po té technické rovině, ale i té, které se třeba týká demokratického smýšlení. Jestli můžu ještě...
Určitě.
Mám tu taky jeden index a to je vlastně životní úroveň, ale napříč světovými městy. A v tomhle směru dlouhodobě, kromě asi roku 2021, vede Vídeň. Vídeň je vlastně nejlákavější město pro téměř všechny. Mezi tou první desítkou je pět evropských měst, vedle té Vídně ještě Kodaň, Curych, Ženeva a také nizozemský Amsterdam. A opravdu ta schopnost těch měst, to, jakým způsobem se dokázali přizpůsobit třeba klimatické změny, jakým způsobem mají vyřešenou dopravu, parkování, bydlení, to jsou pro nás jak obrovské vzory a velmi často se hovoří, kde je Praha. Jo, někde mezi 70. kolem 70. pozice, ale přece už dlouhodobě vlastně ta Praha mohla uvažovat, ta Vídeň není daleko, autem z Prahy 3 hodiny. Tak možná i pražští politici mohli více okoukat některé věci, které tam fungují.
Zvlášť v kontextu toho, že volba primátora byla odložena až na 9. února. Tam je zajímavé porovnání v tom, že Praha je, tuší, mezi top 10 nejbohatšími regiony EU. Podle mě je bohatší než Vídeň a v kontextu té kvality života je to skutečně na pováženou, jeli Vídeň první a Praha 70. Jedním z témat, my jsme ho na začátku zmiňovali, je ten, teď už můžu říct nechválně proslulý žebříček, který posadil Olomouc na tuším 49. místo. Máš tam, Pavle, ještě nějaký žebříček týkající se měst?
Mám, ale možná bychom mohli přejít k České republice a udělám takový oslý můstek. Před chvíličkou jsme se bavili o korupci.
Ano.
Tak také hlídač státu na základě monitoringu smluv, tak se věnuje českým městům. Já jsem si vybral pouze města statutárních, kterých máme 27 a ten K-index říká, že Olomouc je na 20. místě z těch 27, což není příliš lichotivé, ale nutno říct, je to jeden z těch pohledů.
No, taky by to mohlo být horší a když nejsme na posledním místě, tak to není úplně nejhorší. Zůstaňme možná u těch měst.
Souhlasím.
Veřejným diskuzem proběhl žebříček společnosti Deloitte. Tak co jsi připravil o tomhle žebříčku, Pavle?
My víme, že Olomouc je na 46. místě, kdy před námi jsou třeba trhové sviny, Dobruška a další města a my vidíme určitý propad Olomouce. Já neříkám, že ty žebříčky jsou objektivní, jediné správné, jsou tam kritéria, o kterých se asi budeme trošku bavit, která samospráva neovlivní, ale není to příliš dobrá vizitka. Možná se dostaneme také k tomu, jaké ty indexy vlastně tu Olomouc srážejí.
Tak jak jsi zmiňoval, je to o těch trendech. Já jsem zaznamenal poměrně velkou kritiku, zejména na sociálních sítích tohoto indexu, o tom, co se tam měří a že nějaký index chráněných území není pro Olomouc úplně lichotivý, že se z roku na rok propadla, ale celkový trend je zřejmý, čím to je?
Když jsem se díval a rozklikával jsem si ty jednotlivé indexy, tak nás sráží index finanční dostupnosti bydlení. Opravdu Olomoucký kraj a Olomouc jako taková jsou region nebo město, kde ta průměrná mzda zaostává i mediánová za mzdou průměrnou v celé České republice. Jsme na tom většinou na druhém, na třetím místě na chvostu a vzhledem k tomu, jak Olomouc je atraktivním městem, tak to bydlení tu nesmírně drahé. Politické reprezentace vlastně neudělaly nic pro dostupné bydlení v posledních letech. To znamená, že ceny velmi drahé, mzdy nízké, opravdu v tom indexu finanční dostupnosti, kde se měřily takzvané trojkové obce s rozšířenou působností plus Praha, takže dohromady jich bylo 206 a my jsme na 195. místě.
To znamená nejmín bytu a nejdražší, chápu tak to správně. Já tady úplně nesouhlasím s tebou s tím, že politická reprezentace s tím nic neudělala, protože máme tady trh a tržní ceny, nebo trh tvoří ty ceny, ceny bydlení. Já jsem trošku přesvědčen o tom, že zrovna v Olomouci, potažmo v celém Olomouckém kraji, je to tím, že tady je historicky velká část Sudet, že jo, nebyl to úplně jako bohatý region. Ta distribuce toho bohatství tady byla nějakým způsobem stavěná. Dlouho v Olomouci nevznikal jako velký průmysl, protože to byla pevnost a tak dále. Těch faktorů by se dalo najít asi spousta a je otázka, jestli jakýkoliv politik anebo někdo umí dělat to, že se z regionu, který prostě přirozeně je tou periferií toho pragocentrického pohledu, dokáže udělat toho tygra.
K tomu tržnímu prostředí, tak právě ten trh nás dovedl tam, kde jsme, Olomouc, bez těch zásahů. A když se podíváme na Vídeň, která před chvíličkou jsme si řekli, že by to pro nás mohl být vzor, tak to dostupné a sociální bydlení, kdy opravdu lidé si mohou dovolit standardní bydlení za velmi slušné ceny, tak to je náš vzor, nikoli v Praha.
No, můj vzor to není, protože já úplně nesouhlasím s tím, co naši němečtí soudruzi v 19. století sepisovali o socialismu. Já mám rád tu neviditelnou ruku trhu, ale ten trh má vždycky dvě strany, že jo, nabídku a poptávku. A pokud jsou lidé schopni ty peníze za ty byty platit, tak pořád se asi můžeme bavit o tom, že ten trh funguje. Teď uvidíme, co se stane s tím, jestli něco, čemu by se dalo říct, asi nějaká realitní bublina splaskne nebo ne. Pojďme nicméně možná k nějakému filozofickému pojetí nebo sociologickému pojetí těch žebříčků. Jak důležitý pro nás ty žebříčky jsou pro to, aby jsme se orientovali? Není jednodušší si zjistit fakta, nebo zajet, často se říká, tak si tam zajeďte, já jsem tam byl a viděl jsem to.
Je to dobré, já jsem zaznamenal také některé pokusy, třeba před volbami se zabývat komunálními volbami ve velkých městech, byly to takové případové studie, novinář vyjel, pěkně to popsal, ale opravdu, aby člověk asi to město zhodnotil, tak by ho měl také jako nasát a užívat. To znamená jezdit třeba z jednoho konce na druhý, podívat se, když chci zaparkovat, jak daleko to mám na nákup, když chci zubaře, jak dlouho mi to trvá, než ho seženu a podobně. Ty žebříčky, to je jenom taková jakoby věc, která myslím si, že v té společnosti rádi soutěžíme, od toho se to nějak odvíjí a já jim nepřikládám nějakou velkou váhu, nicméně určitou vypovídací hodnotu mají. Zvlášť v tom dlouhodobém pohledu, když vidím, že třeba jedno město před 30 lety bylo na posledním místě a dnes je na druhém nebo na pátém, tak ta, asi tam nějaké změně pozitivní velmi došlo. Nebo naopak, proč některé město bylo 20. a po dvou letech je 73.
Tak změny se dějí, díky bohu za ně. Já k tomu mám dvě poznámky. Jedna je taková, že doma není nikdo prorokem, to znamená, tak jak jsme tady v jednom z našich podcastů chválili Ostravu a Brno, jak jede, tak od té chvíle jsem se víc zaměřil na to, co říkají Ostraváci o Ostravě. A zdaleka to není tak růžové, jak se nám to zdá, z té Olomouce, těch 100 kilometrů daleko, takže to je jeden point, který je potřeba z mého pohledu mít na paměti. A druhá věc je potom to, že my jsme říkali, že Olomouc si pohoršila, a vrátím se na začátek, kdy jsem zmiňoval, že Česká republika z hlediska počtu obyvatel něco a za první republiky, že jsme byli mezi G10 nejvyspělejšími státy nebo státy s nejvyšším HDP. Jednu chvíli jsme dávali na zbrojení ke konci 30. let jako druzí nejvíc na světě v poměru vůči HDP. To znamená, je u nás takové to baťovské, jako že jsme na tom dobře nebyli, ale zároveň se za první republiky poměrně dost kradlo, vláda padala jedna za druhou, defraudanti měli pré. Kam mířím? Nemáme se, Pavle, pořád jako domistifikovaní savci v žitě a nemůžeme si vlastně, nemáme si na co stěžovat, neřešíme tady vlastně prkotiny v kontextu toho, co řeší jinde ve světě?
No, možná, když bychom se podívali, že, jak jsme hovořili o tom kvalitě života v těch různých, v těch 170 vybraných metropolích, tak samozřejmě posledním městem je Damašek. To jsou Damašek, Tripolis, to jsou města, že, ke kterým určitě nechceme směřovat. Ale já, když mám pořád před sebou třeba to Berlín nebo Kodáň nebo i tu Vídeň, tak já ten rozdíl obrovský vidím. A co my musíme chtít, podle mě, je větší efektivita toho vládnutí. Tady v tomhle se lháváme. Já také to možná vidíš, že ta míra byrokracie je obrovská. Všechno, co by se dalo jako zjednodušit, tak by uvolnilo spoustu času právě pro ty věci, které považujeme za důležité. Takže ano, souhlasím s tím, že se máme dobře, ale můžeme se mít mnohem lépe. A vlastně všechny politické reprezentace od roku 90, Klaus říkal, předběhneme Rakousko, Německo za 35 let. Babiš říkal, že jo, jsme schopný národ, ale řídí nás nemehla. Pravděpodobně tím myslel také sám sebe. Tak i on říkal, prostě tak budeme se mít jako v Německu, já vím, jak na to a tak dál. Že jo, to je jeho selhání a myslím si, že tím hlavně je opravdu ta efektivita.
Tam bych k tomu dodal, že to úplně není jenom o těch politicích. V duchu exempla Tráhund rozhodně ti politici mají příkladem, ale pak je potřeba, aby ten poslední Čech přiložil ruku k dílu, protože bez toho, aby jsme všichni něco k tomu přidali, tak se dílo nepodaří. Efektivita vládnutí, ale zároveň se asi shodneme na tom, že je potřeba nějakých vnějších impulzů, aby k tomu růstu došlo, protože ve chvíli, kdy je takovéto období jako klidu, kdy se nic neděje, tak člověk primárně reaktivní, nikoli proaktivní, vlastně nemá tendenci se nějakým způsobem posouvat. Narážím na věci typu New Deal, nechválně proslulý NEP, na druhé straně barikády. To znamená nějaký impuls, který nás donutí přemýšlet nad tím, proč nějaké věci tak děláme. Máme tady ten impuls teďka třeba v podobě energetické krize a války na Ukrajině?
To si myslím, že je skvělá, zároveň velice důležitá otázka. Máme. Opravdu, my jsme si prošli 4 velkými krizemi a dneska je to nejen válka, kterou rozpoutalo Rusko, ale je to i krize finanční, energetická a zvláště ta energetická nás musí vést úplně k velké transformaci nejen toho, co děláme, ale také o čem a jakým způsobem přemýšlíme. A v tomto směru já tu bohužel nevidím u politiku takovou tu schopnost nasávat ty změny a také se jim přizpůsobit. Řada politiků není vzdělaných, není otevřených a to je také obrovský problém.
K tomu jenom dodám, ty jsi zmiňoval Berlín, Vídeň. Ve Vídni u domu svatého Štěpána není problém, aby se tam procházely ženy v burkách a muži v tradičních islámských oblecích. Jasně, někdo by nám mohl nabídnout, že tam byl nedávno teroristický útok osamělého střelce, ale ty žebříčky, myslím si, v tomhletom nelžou a Vídeň je krásné město a je to podle mě právě proto, že se dokázalo přizpůsobit, že se stalo kosmopolitním městem. Je to tak, Pavle?
Je to tak, ale na druhé straně ty burky vidíme také v Teplicích, že jo?
A Teplice jsou Kuberovo krásné, rozvíjející se severočeské město, kde téměř není poznat, že jsou součástí hnědouhelné pánve. Úplně na konci zkusme, Pavle, se zamyslet nad tím, co teda ty žebříčky nám můžou přinést. Já když to nějak zkusím si zhrnout, o čem jsme se tady bavili, tak můžou nám ukázat trend, na tom se asi zhodneme, nebo vidím, že kýváš, můžou nám naznačit, kde jsou nějaké problémy, to znamená priority k řešení. Co bys ty doplnil?
Já bych doplnil i to, že si můžeme vzít třeba tvrdá data. Když jsem se díval na statutární města, třeba na daňové příjmy, tak i vinou toho, že tři města u nás, Brno, Praha, Ostrava, možná čtyři, kromě toho hlavního města ještě Plzeň, tak mají, jsou zvýhodněny v těch daňových příjmech, tak přece jenom, když se podívám na to, že Brňan má na jednoho obyvatele daňové příjmy 28 tisíc korun, Ostrava 27 tisíc korun, tak v Olomouci ale je to jenom 17 tisíc. A opravdu, pokud máme o 10 tisíc korun méně, tak za méně peněz jasné, že je málo muziky.
A teď
to znamená,
představ,
a to jsou tvrdá data.
A představ si, kde bychom byli, kdybychom na jednoho obyvatele dostávali těch 28 tisíc, kam bychom se posunuli v tom žebříčku vnímání korupce? Ve statutárních městech.
Ne, my máme,
s jídlem roste chuť?
My máme skvělou vládu ve městě, tak o tom bych nepochyboval.
A což můžeme nalákat naše posluchače na jedno z našich dalších pokračování, kdy budeme vybízet místní politiky a stakeholdery k tomu, aby se s námi přišli podělit o svých vizích v rozvoji města. Dámy a pánové, děkuji dnes za pozornost, užijte klidné svátky a do nového roku buďte zdraví.
Mějte se hezky, dobrý rok, nashledanou.